كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخني وتاف مطهران مش عا أخت أسري بخمشيم لشعا شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعا عسار متريم بتدر شل خمشا عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنيم شلوم وهرانو متخيلين تشدورينو لهيوم شيني 9 بماي 2022 ونجيش لخم تتوخني تشوعيت شل هيوم تاخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف حينيانين
مازنيمي كريم شالوم راف هالسبور هبلتي آمين على هفتخا هم فوق باكت شهانيك روش هم شلال شعبار بنيامين نتنياهو لنسي هندوراز هرناديز بتمورا لتميخا مدينيت هو تشوفا نوسفت لشئلة لما هم متكفنيم كشهم عمريم نتنياهو ليجا أخرت بيخود الشيوني شبوعايم أخره شيهوشبعا ممشيلة هالشنوي نخنخا شقريروت هندوراس بير هكودش بنخوت هرناديز أدوني هالناسي أتا خبير أمت شل إسرائيل آمر روش هممشلا نفتالي بنت بدواريم شناسا شام يوشيف روش ها أوبوزيتسيا نتنياهو هكبيد لكخت ات هكردت بيوم هبتيخا هدقاء سكمتي على بتيخات هشقريروت أمنسي هندوراس لفني كشانا بهايوم أنو رؤيم ات هبيروت كاعت متبارير شي هالسكوم هايا كاروخ كخول هنرأة بازرا لأفريان مول راشيوت هخوك لتدهمت بنت بسرها خوت سعير لبيد هرناديز بانا إليهم وآمار شهو فتخلو علي دي غورين باخير بممشيلة نتنياهو كي بتمورا لها عبارتها شقريروت لإيرها كودش تفعل إسرائيل لمعانو مول أرتصوت هبريت إلا شلفني كما شافوعوت هندوراس هزقيرا ات خفيرها قامت شل إسرائيل لأرتصوت هبريت شام هو تصافوي لهت موديد أم الشوميم في فدراليم شل سخر بسميم وفنيشك وعسوي لهشالخ لما أسار أولم. مازنی میکریم ها هفتخا لعزره مول ارتصوت هبریت تموراتا شگریروت اینا ها اسکا هم فکبکت هیخی دا بینشته هم شلوت بتمورا لتمیخه ترنادیس بی اسرائیل با فوروميم بین الامیم ممشلوت نتنیاهو خمشو ات کوخوتا بتاخون هم مشخاتیم وی ها الیمیم شلو وفرسوم دافار هالسيوع هبتخوني هزا بهندوراس سيئة لهنرانديز لهبا خير شوف بإسرائيل برته هسكيم هبتخوني هايو خشائيم قام كيش ترامب إيام على هرناديز بفقيعة بسيوع هبتخوني بشل همسبار هاتسوم شل بليتيم هندوريم شهجيو لقفول هدرومي نتنياهو هدقياس لسيع أول ركيخ تمتيخوت بين هشنايم بفقيشة أم هرناديز بسارها خوتس أمريكائي مايك بومبيو ببرازيليا هات سبور بإسرائيل لو تصاريخ تا سبور هزاك دا لهافين شل نتنياهو ان كافيم أدوميم كاف ياشار مخبر بين نوخوتو لهخشير ات هكهنزم اكدا لزكوت باشلتون لفين كيوم كشر بعساكيم رائيم ام منهيقيم مفوك باكيم بتمورا لتميخا مدينيت أفال هالسبور هزي مخيخ شوف شها أشليا شها علام يلمد لكبال اتها كبوش هاي إسرائيلي وإتها هتنخلويوت مفريخة مئكارة نتنياهو لو عسك بدبلوماتيا هو نسا لكنوت تميخا بخول مخير هالدارخ هاي خيدا لسكوت بتميخا بين الأميت هي لهانيع مخاداش اتها مسلول همديني بالدارخ لفترون هالسخسوخ هش إلهي أم لابيد وبنت مبينيم اتزوت عاد كان تخني تشافوع أربعة وثلاثين كان بكل دافيد لما زنيم شالوم وهنا خدشوت مكول دافيد منهيج همه بخا آية الله سيد علي خامني كبال اتمور ريشون اتبنين سي سوريا بشار أسد وهدجيش كي هيتكم يموت شلها عام وهممشلا بسوريا وهنتصاخون شي هسيقو بملخما خزكو اتهم عمات شل سوريا وهوسيف كي همورال هقافوه وهن خيشوت شلها ناسي أسد وهمم شلاها إيرانيت لها كبير اتشتو فابولا مخيفيم لهشكي عم أماتسيم نوسافيم لشبور وها كبارت هكشاريم وشتو فابولا بينشتا همدينوت منهيج همه بخاتسيين لهسيقيم هن هكيدوليم بتخوميم همدينيين وهتصفائيين بسوريا شهجيا هيوم لراما شونا ميمنا لفني هم الخما والأف هيرس سوريا زوخا هيوم بيخص شلكافود وها أرخا ربا يوتير مبعافار منهيج همه بخاهد جيش كي هالناسي وها عام بسوريا نهنيم مها أرخا بعيني عميها إزور وحوسيف كي بزمان شي هقورميم بمدينوت هشخينوت مكبليم اتراشي هيشوت هتسيونيت هأميم بمدينوت هائل قاتشو ات هرخوفوت بيوم الكوتس توخ كريات سيسماوت نيجد هتسيونوت وزوهي همتسيوت هيوم با إزور همن هيغ آمار عود كي يش غورميم مشبيعيم على هيتكومي موت فيها سغت هنتساخون بالملخما نيجد سوريا فيهو سيف توخ شهو بوني بدواراف كي همورال هقهوه لناسي أسد يسيع لشكوم أوفنيت ههرس شل هملخما همن هيغ تسيين كي هكافود شل سوريا وهم عماد شلا هيوم هو توف يوتير مبعافار وتسيين لها كرافات هنفش شل هخلال كاسم سليماني كأشر عمار كي هخلال هآناك هزي هيا متيخيس بيخس ميوخاد لسوريا وهكريف بخل موفان هم الله لمعناه כמו כן, ההתנהגות שלו כלפי סוריה לא הייתה שונה מההתנהגות שלו במהלך תקופת ההגנה הקדושה והמלחמה שנכפתה על איראן לאורך 8 שנים. הנשיא אברהים רייסי אמר כי ההתקוממות של העמים היא שקובעת את עתיד האזור ופלסטין, והיא שקובעת את הסדר העולמי, ולא המשא ומתן וההסכמים כמו אוסלו, קמפ דיוויד ועסקת המאה. במהלך פגישתו אתמול ראשון בטהרן, נשיא סוריה בשאר אסד שבח רייסי את ההתקוממות של העם הסורי נגד הטרור ואת ההקרבות של חללי ההתקוממות הסורים והאיראנים, במיוחד המפקד החלל חאג' קאסם סולימני. בהתייחס להתפתחויות באזור בעשור האחרון, ציין רئيسי כי לוחמי ההתקוממות הוכיחו כי הם ראויים לאמון וניתן לסמוך עליהם להשיג יציבות וביטחון באזור ובסוריה. רئيسי הוסיף כי שמנהיגים ערבים ולא ערבים המרו על תאריך הפלת הממשל בסוריה, עמדה איראן לצד הממשלה והעם הסורי. רئيسי הדגיש את כבוד הרבונות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה, והבהיר כי הקורבנות של הצבא הערבי הסורי וכוחות חזית ההתקוממות, במיוחד חזבאללה, הביסו את דאש וקבוצות הטרור האחרות שאימו על האזור כולו. רئيسי התייחס גם להתקפות של הישות הציונית ואמר, יש להתמודד עם האיומים של הישות הזאת על האינטרסים של האזור, דרך חיזוק משוואות ההרתעה האזוריות. רئيسי אמר עוד כי הרפובליקה האסלאמית מעוניינת להעלות את רמת שיתוף הפעולה עם הרפובליקה הערבית הסורית, במיוחד בתחומים הכלכליים והמסחריים. זה בראש סדר העדיפויות של ממשלת איראן כיום, הדגיש הנשיא. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר כי אנו נחושים להגביר את היחסים בין איראן לסוריה לרמה ההולמת למעמדם של שני העמים, והוסיף בציוץ בטוויטר לקראת ביקורו של נשיא סוריה בשאר אסד ברפובליקה האסלאמית של איראן ופגישתו עם מנהיג המהפכה ונשיא הרפובליקה, כי ביקור זה הוסיף דף חדש ליחסים האסטרטגיים הקיימים בין איראן לסוריה. שר החוץ עבדוללהיאן הדגיש כי תבוסת התוכניות של הטרור בסוריה הייתה בזכות שיתוף הפעולה ההדוק הזה בין שתי המדינות. עבדוללהיאן קרא במהלך מסיבת עיתונאים עם שר החוץ הפולני לפתרון מדיני למשבר באוקראינה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קרא לפתור את המשבר הנוכחי באוקראינה באמצעים פוליטיים, והוסיף, אנו מתנגדים למלחמה באוקראינה בדיוק כפי שאנו מתנגדים למלחמה בתימן. במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הפולני זבגינייב ראו, ציין עבדוללהיאן ליחסים לאורך 540 שנה בין איראן ופולין, והדגיש כי קשרים אלה מהווים נכס גדול עבור שתי המדינות. שר החוץ אמר שיש חשיבות רבה להתייעצויות פוליטיות בין טהרן לוורשה במערב אסיה ובמזרח אירופה, ושבח את עמדותיה ההומניטריות של פולין במהלך המשבר האוקראיני ואת שיתוף הפעולה בקשר להעברת אזרחים אוקראינים ואזרחים איראנים ממדינה זו. הנשיא אברהים רئيسי הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן, כפי שהיא מתנגדת למלחמה, היא מתנגדת נחרצות גם למדיניות ההתפשטות של נאטו. הנשיא רئيسי ציין במהלך קבלת פנים לשר החוץ הפולני זבגינייב ראו אתמול ראשון להערכתה של פולין לתמיכת האיראנים בפליטים הפולנים במהלך מלחמת העולם השנייה, ואמר כי ההיסטוריה הארוכה והציביליציה
عشيرة شل إيران وبولين يوتروت تشتيت متئمة لهكبرت هكشاريم هم داعيم وهالتربوتيين بين شتهم دينوت رئيس أماركي رامت هيا خسيم هكالكاليين وهم مسخاريين بين تهران لفارشا كيوم لو مجيا لرامت هكشاريم هبوليتيين وهوسيف كي إشنان يخولوت ربوت لربوت بتخوميم هالتعسياتيين وهكالكاليين بشتهم دينوت شيش لعصوت معماتسيم مشتافيم لقبهن اقدال هكبير اتهكشاريم هبلتراليم بيخس لما الخما بأوكراينا آمار هالناسي كي كشم شها روبابلكا ها إسلاميت شل إيران متنقيدت لما الخما هي متنقيدت نخرط صوت جم لمدينيوت هتبشتوت شل ناتو. محمد البهش نسي باته الدين ها إسلاميين براشوت ها فلسطينت ويوعدسو شل يوشيف روش وشل هالناسيها الفلسطيني لأن يعني دات آمار كي مسجد الأقصى على كل شتخو كوليل خائط البراك هو شتخ هكداش إسلامي تاهور وإن لمي شئينو مسلمي كل سخوت بو هدواريم نأمرو بدقوفا لدفري روش هممشلا شل إسرائيل نفتالي بنت بيشيفت هممشلا باه تاعن كي إسرائيل هي هربون بعير هكودش وهي دوخا كل هتعرفوت زارا بمدينيوته الباش هوسيف وآمار كي لمدينتها كبوش ان كل لجيتيماتسيا داتيت هستوريت او مشباتيت بعيرها كودش وهي كوخ كوفيش كولونيستالي بلتي خوكي أشر بوائل بدارخ شل ترور وفشع نجد هامها فلسطيني وهم كوموت هكدوشيم هو هوسيف كي هكبوش هو هالترور ها اميتي في اسرائيل بوائلت بدارخ شل ترور مأرغان و ودراخيم هنفشع اوت بيوتير ولخين ما اواك بكبوش هو سخوت لجيتيميت تنوعات هيت كوميموت خماس ماسرا اخرات في ساتام شلشنه هفلسطين مشي بتسعو اتها بولا بإلعاد كي انشيها ارجون متصديعيم لقبوره هبولا ها اميتسيم شئات سرو على راجل اخات ات كل هيشوت هتسيونيت هم مخزيكا بنشك جرعيني بتنوعا هوسيفو كي هشنايم خاسفو ات شفري روتا شل معرخت هبتخون شل إسرائيل. عاد كان مأزنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد.
سنیم کریم شلوم راب لخیم این پرشنود شلانو هیوم بشار اسد به تهران بیکور خشوف بزمان رگیش بهت شد سومت هلیف شل هاولام مفنیت لاملخما به اوکراینا و همشبر همیت دردر بین روسیا و اروپا و سی خود اگر این به وینا ممتینوت لحقلتا کشاش شل رحسو تبرید هبیکور شل هنسیه سوری بشار الاسد به تهران نسه مشمعوت گدوله. هنسی بشار الاسد بیکر به یوم ریشون به تهران و نفکاشی منحیق محبیخه آیت الله سید علی خامنه‌ای لفیتار همنحیق به بیکور لیوویت بشار مشلخت شل بخیریم سوریم و وفکیشه شلویم همنحیق نخاخ گام هنسی سید ابراهیم رئیسی. منحیق محبیخه هتیخیس لاملخامه به سوریا نگید ها ترور و هفهیر کی لمروت ها هریسوت و خربانوت شل هاملخامه هی هوویلا لهت خزکوت مامده شل سوریا به زور و لفی ها منحیق کولام متیخسیم لسوریا به هارخه. منحیق محبیخه هتگیش کی کیوم هنسی ها سوری و ها آم ها سوری مورخیم تسل امی ها زور. بخا خزار آل ها هفدل بین ها امیم و ها مشتریم بمدینات های زور. מבחינת איראן, מה שמכריע היא לא התנהגות של משטרים, אלא האמונה וההתנהגות של העמים. המנהיג קבע כי עכשיו, אחרי הניצחון של סוריה במלחמה על הטרור, העמים באזור רואים בנשיא הסורי ובסוריה כגיבורים. לכן התייחס המנהיג להתנהגויות שונות של העמים והמשטרים בתקופה האחרונה, כאשר אמר כי בעוד המנהיגים בחלק מהמדינות באזור יושבים ושותים קפה עם בכירים ציוניים, העמים באותן המדינות באו לרחובות בעיר ביום עיר הקודש וצעקו סיסמאות אנטי-ציוניות. זוהי המציאות באזור. גם הנשיא בשאר אסד הודה על העמדות של איראן והתמיכה שלה בעם ובממשל בסוריה, והזכיר את החלל קאסם סולימני והבהיר כי העמידה האיתנה של איראן בארבעה העשורים האחרונים בנוגע לסוגיות אזוריות, במיוחד השאלה הפלסטינית, הראתה לכל שהדרך של איראן היא צודקת ונכונה. הנשיא בשאר אסד אמר כי את ההריסות של המלחמה אפשר לשקם, אך אם העקרונות יהרסו, אי אפשר לשקם אותם. הוא הוסיף, העמידה שלכם על העקרונות של האימאם חומייני הובילה לניצחונות גדולים באיראן ובמדינות האזור וגם אצל הפלסטינים. זהו הביקור השני של בשאר אסד באיראן מאז פריצת המלחמה נגד סוריה בשנת 2011. הוא ביקר לראשונה ב-25 בפברואר 2019 לאחר ניצחון הקואליציה של איראן, רוסיה וסוריה בדיכוי זרם הטרור של התכפירים. סוריה הפכה למטרה של טרור התכפירים בגלל התמיכה בציר ההתקוממות והמעמד הגיאופוליטי שלה. האיראן כבסיס יציבות וביטחון במערב אסיה ניסתה לתמוך בסוריה ולסייע לה, כולל סיוע בהתייעצות לעמוד מול סוכני ארצות הברית וישראל. היה לאיראן תפקיד מכריע בניצחון של סוריה נגד הטרור התכפירי, והיועצים הצבאיים האיראניים ומפקדים כמו החלל קאסם סולימני שיחקו תפקיד חשוב לצד העם הסורי בעמידה מול הטרור. לכן הן המנהיג והן הנשיא בשאר אסד הזכירו את החלל קאסם סולימני. מבחינת איראן, הביטחון של סוריה חשוב, ועל המדינה להשתתף בעוצמה במשוואות האזור. סוריה נמצאת בחזית האנטי-ציונית של ציר ההתקוממות, ולצד איראן היא מתנגדת לתהליך נרמול היחסים בין מדינות ערביות ומוסלמיות עם ישראל. על כן התקיש הנשיא בשאר אסד על היחסים האסטרטגיים בין מדינתו לבין איראן כמחסום עיקרי שהכשיל את הניסיונות של ישראל להטיל הגמוניה על האזור. הוא הדגיש כי היחסים האלה צריכים להימשך גם בעתיד. כהמשך של היחסים המיוחדים בין שתי המדינות, בכירים של שתי המדינות הדגישו על צורך שיתוף הפעולה המתגבר בתחום שיקום בסוריה והתפתחות היחסים הכלכליים עוד יותר. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום.
يوشيف روش رام منصور عباس هافخ لمنوتاك كيشر عفور روشي هكو عليتسي اتمون ريشون بورسام لاريشوناكي عباس زوام على هتنهلوت روش هممشلاش الإسرائيل نفتالي بنت بهشو التافين بكو عليتسي بنوغيا لدريشوت شل رام على المسجد الأقصى ولو اوني لهم للتلفونيم شلشون بكيش عباس لتأم مول ملك يردن اتهم هلاخين بمسجد الأقصى لدفري باخير بكواليتيا همش بير امرام رتسيني فيكاروف لهيوت بلتي هافيخ عباس آمار كي عمدت مفلكتو بكواليتيا بنوغي على مسجد الأقصى تتكبل بهت ام لتوتس اوت هبزقا هبين الأميت يردنيت إسرائيليت بخشبونها فيسبوك شلو بعربيت هو كاتف هوداتي لروش هممشلا ولروش هممشلاها خليفي اتعمدا هبرورا وهن نخرتست هزو لأخر شي نفقشتي عم ميلخ يردن هدريشوت فيها عمادوت بعنيان مسجد الأقصى يتكبلو ويتنهلو علي دي ميلخ يردن عبدالله الشيني بعلها خاسوت المسجد الأقصى وهم كوموت هكدوشين بعيرها كودش بترون هكيفا هو سيوم هكبوش بهكمت مدينة فلسطينة بغداد أوف عزة وفيراته إير هكودش شبلباه نمتسا مسجد الأقصى دفري منصور عباس خبرات كنيسة شيرلي بينتو ميامينا نفقشة اتمول ريشون عم روشة ممشلاش الإسرائيل نفتالي بنت فيها تسيفا لو أولتيماتوم لهم شيخ تميخاته بكواليتيا على بي هدفوخ بنتو دارشا تكتصيفين وخكيكا لطوفتها أخلوسيا شل أناشيم أم مقبالويوت بنتو مسمنت بلشكات بنت وغامبا أوبزيتسيا كمي شيخولا لهيوت مومدت لفريشا مها كواليتسيا فريشا شل بنتو مها كواليتسيا أم توفيل لفخيروت تقروم لخخ شمي شعمود بروش ممشلت هماعبار يهي يوشيف روش يش عتيد يعير لبيد غورميم بكواليتيا مسكيريم شبنتو هايتا بعوار بإيلا مشمعوتيت بيش عتيد والدوارام يتخين شي مهلاخيها متو أميم أم همثلقا شل يش عتيد عاد كان مازنيم كريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد أز كل توب لخم قل هتراؤت كان كل دافيد